Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugpjūčio 6-ąją Kristaus atsimainimo šventės dieną sukako 46 metai nuo popiežiaus Šventojo Pauliaus 6-ojo mirties ir 60 metų nuo jo pirmosios enciklikos Ecclesiam Suam paskelbimo. Evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle Šiaurės Italijoje meldėsi už karų aukas ir už taiką. Karaliaučiuje buvo surengtas Rusijos katalikų jaunimo susitikimas. Mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie seseris Albertines, tarnaujančias karo nukamuotoje Ukrainoje. Prieš 46 metus 1978 rugpjūčio 6 dieną per Kristaus atsimainimo šventę mirė popiežius Paulius VI. Savo pontifikato pradžioje prieš 60 metų 1964 rugpjūčio 6 jis paskelbė savo programinę encikliką Ecclesiam Suam. Sukakties proga portalas Vatican News italų kalba ir Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano paskelbė interviu su italų teologu nuo 2022 Turino arkivyskupu Roberto Repole. Paulius VI savo pontifikatą pradėjo ir savo pirmąją encikliką parašė tuo metu, kai vyko Vatikano antrasis susirinkimas, kuris, pasak didžiojo teologo Karlo Ranerio, buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas apie bažnyčią. Tad, pasak arkivyskupo Repolė, ir Pauliaus VI enciklikoje daugiausia dėmesio skirta tam, kaip bažnyčia suvokė save pačią. Kad ji pati pirmiausia yra slėpinys, kad ji yra Dievo plano išganyti žmoniją dalis. Kitas esminis šiame dokumente pabrėžtas dalykas, kad bažnyčia, vykdydama savo misiją pasaulyje, turi užmegzti dialogą su šiuolaikiniu pasauliu. Su šiuo konkrečiu, moderniu pasauliu, su kuriuo bažnyčia praeityje kovojo. Šie du aspektai kiek vėliau buvo išplėtoti pagrindinėse Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijose Lumen Gentium ir Gaudium et Spes. Paulius VI enciklikoje nekartą pabrėžia, kad bažnyčios dialogas su pasauliu yra labai didelio darbo reikalaujantis įsipareigojimas, kurio bažnyčia turi imtis, kad rastų pusiausvyrą tarp rizikos išduoti save, prisitaikant prie aplinkos papročių bei mąstysenos, ir pavojaus užsidaryti ir visiškai nuo pasaulio atsitverti. Kitaip tariant, Paulius VI teigė, kad bažnyčia turi būti atskira nuo pasaulio, bet ne atskirta. Pasak Turino arkivyskupo, tai reiškia, jog bažnyčia turi saugotis tam tikro šiuolaikinio mentaliteto, pagal kurį tapatybės turi būti nesuderinamos ir netgi priešiškos. Aišku, tai tiesa, kad tapatybių pabrėžimas gali kelti konfliktinės situacijas. Tačiau jei taip atsitinka, turime savęs klausti, ar mes teisingai suvokiame savo tapatybę ir ar kartais mes patys nesame susikūrę tapatybės parodijos. Tikroji tapatybė iš prigimties yra dialogiška. Antra vertus, ir dialogas įmanomas tik tuo metu, jei turime tvirtą savo tapatybę. Arkivyskupas sakė, kad kai kalbame apie mūsų kaip krikščionių tapatybę, apie bažnyčios tapatybę, turime visada atsiminti, kad šios tapatybės pagrindas esame ne mes patys, bet Kristaus Evangelija, kurią esame pašaukti liudyti pasaulyje. Tai nesupriešina mūsų su pasauliu, bet priešingai leidžia mums jaustis tarnaujančiais žmonijai ir artimais visiems žmonėms, su kuriais kartu gyvename. Pasak arkivyskupo Roberto Repole, reikia pripažinti, kad katalikybė šiek tiek vėlavo užmegzti dialogą su moderniaisiais laikais. Šia prasme, Pauliaus VI enciklika buvo išties novatoriška. Ji labai pasitarnavo to meto bažnyčiai, nes sugražino ją į dialogo su modernybe, kurioje reikia skelbti Evangeliją kelią. Tas vėlavimas šiandien kartais virsta subtiliu, nesamoningu kaltės jausmu, dėl kurio esame nekritiški tam tikrų modernybės aspektų atžvilgių. Tačiau svarbiausia tai, kad yra labai daug gražių modernybės aspektų turinčių Evangelijos kvapą ir skonį. Pavyzdžiui, teisų kultūra, pagarba asmeniui, vienodas visų asmenų orumas. Tai vertybės, kurias mums atnešė modernybė, tačiau jos nėra svetimos Evangelijai. Vis dėlto modernybėje gali būti ir iškraipimų, į kuriuos bažnyčia visada turi žvelgti su evangeliniu išvalgumu. Kaip pavyzdį arkivyskupas paminėjo racionalumo sampratos susiaurinimą iki vien techninio ir mokslinio racionalumo, kuris labai susiaurina ir visą žmogaus akiratį. Pokalbėje su italu teologu ir vyskupu užsiminta ir apie tikėjimo krizę, kurios viena apraiškų yra tendencija ieškoti dvasingumo formų atsietų nuo maldos su bažnyčios bendruomenė, kontakto su transcendencija be bažnytinių struktūrų. Pasak Turino arkivyskupo ir šiuo klausimu naudingų nuorodų duoda Pauliaus VI enciklika Ecclesiam Suam teiginti, kad krikščionybėje transcendencija tai atvirumas Kristui, kuris yra Dievo sūnus ir mūsų brolis. Todėl susitikimas su Dievu ir bažnyčios bendruomenėje išgyvenama religinė patirtis negali būti priešingi dalykai. Kas mano, kad gali be bažnyčios susitikti su Dievu, turėtų kelti savo klausimą, koks yra tas Dievo, su kuriuo jis nori susitikti veidas. Kita vertus, ir mes kaip bažnyčia turėtume savęs klausti, kiek mūsų struktūros ir mūsų krikščioniškosios bendruomenės vyskupijų, parapijų gyvenimo tvarkymas padeda susitikti su Kristumi. Kristaus atsimainimo slėpinys tam tikru ypatingu būdu lydėjo Pauliaus VI gyvenimą. Kaip sakyta, atsimainimo liturginės šventės dieną prieš 60 metų buvo paskelbta pirmoji jo enciklika. Prieš 46 metus šios šventės dieną Paulius VI mirė. Su atsimainimo slėpinio apmąstymu susijusi ir popiežiaus Pauliaus VI vyskupiškosios tarnystės pradžia. Kai būsimasis popiežius 1954 metais buvo paskirtas vyskupu, jis savo vyskupiškuoju moto iš pradžių pasirinko žodžius cum ipso in monte, su juo ant kalno. Tačiau buvo atkalbėtas atseit šie žodžiai pernelyg mįslingi ir galiausiai moto tapo žodžiai in nomine domini viešpaties vardu. Kai netrukus po išrinkimo popiežiumi Paulius VI 1964 metų sausio mėnesį įsirengė į pirmąją naujųjų laikų popiežių apaštališkąją kelionę, į šventąją žemę jis aplankė ir Evangelijoje aprašyta Kristaus atsimainimo vieta – Galilėjos Taboro kalną.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Jei norime taikos, turime paskatinti taikos apetitą, patikino kardinolas Luisas Antonio Tagle sekmadienį rugpjūčio 4 dieną, aukodamas mišes paminklinėse karių kapinėse prie Grapos kalno viršūnės. Šiuose kapinėse, Beluno provincijoje, Italijos šiaurės rytuose, pagerbiamas 10 000 karių, žuvusių pirmojo pasaulinio karo mūšiuose ir nacių reiduose per antrąjį pasaulinį karą atminimas. Šiuose kapinėse nuolat kyla maldos už taiką. Jos yra šauksmas skirtas visiems, kad liautųsi visi beprasmiai karai, pažymėjo kardinolas. Jis svarstė, kaip krikščionims nuširdžiai ugdyti taiką, pagerbti karuose kritusių karių atminimą ir kartu šlovinti išganytoje taikos kunigaikštį bei sekti švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės pavyzdžių. Pasak kardinolo, krikščionys turi patikrinti savo apetitą ir siekti, kad jis būtų taikos apetitas. Žmonės alksta ir trokšta visko, tiek gerų, tiek negerų dalykų. Svarbu atsisakyti senojo gyvenimo būdo sugadinto apgaulingų troškimų ar apetitų. Vienas iš jų yra karo troškimas. Karai kyla iš nukrypusių troškimų ar apetitų. O tai, ką kyla iš tikrojo apetito, ten, kur nepasotinamo dominavimo ir užkariavimo troškimas, kyla konfliktai, smurtas ir mirtis, ten, kur alkstama taikos, teisingumo, meilės ir gyvenimo su Dievu maisto, ten bus ramybė. Gana griauti, gana žudyti, gana karo, sakė homilijoje kardinolas Luisas Antonio Tagle. Maskvos Dievo motinos arkivyskupijos katalikų bendruomenės jaunimas paskutinėmis Liepos ir pirmosiomis Rugpjūčio dienomis dalyvavo arkivyskupijos jaunimo dienose Karaliaučiuje. Šventojo sosto naujienų portalas Fides praneša, kad renginyje dalyvavo apie 100 katalikų nuo 14 iki 30 metų, kuriuos 5 dienas trukusiame renginyje lydėjo keli kunigai ir katalikų vyskupas iš Maskvos. Viltis yra ne tik laukimas kažko trokštamo ir tolimo, o iš ankstinis pojūtis, leidžiantis jau dabar atrasti tai, ko trokštume. Šios renginio dvasinės programos vadovo kunigo Deniso Malovo žodžius jauniesiems dalyviams perdavė reportaže iš Karaliaučiaus Kiara Domarko. Dalyvius, kurių dauguma buvo pilnamečiai, įskaitant 7 ortodoksus tikinčiuosius ir 3 katechumenus, taip pat lydėjo vyskupas Nikolajus Dubininas, 51 metų pranciškonas konventualas, konsekruotas prieš beveik 4 metus Maskvoje tarnaujantis artimiausių Dievo motinos arkivyskupijos arkivyskupo padėjėjų. Pažymėtina, kad didžioji dauguma dalyvių buvo ne vietiniai Karaliaučiaus katalikai, o tikintieji iš 23 arkivyskupijos miestų. Jaunimo dienos tema – džiaugaukite viltyje ir popiežiaus Pranciškaus laiškas 38-osioms pasaulinėms jaunimo dienoms, kurios buvo švestos 2023 metais, buvo šios jaunimo dienos gairės. Renginio programa buvo sudaryta kaip tiltas, jungiantis susitikimą Karaliaučiuje su kitais 2 jaunimo renginiais 2023 metais. Pasaulinė jaunimo diena Lisabonoje ir Rusijos katalikų jaunimo susitikimo Sankt Peterburge, į kurio dalyvius betarpiškai per vaizdo tiltą kreipėsi popiežius ir vedantis iki 2025 metų jubiliejaus, ypač jaunimo jubiliejaus Romoje, 2025 metų Liepos 25-3 dienomis vilties tema. Renginiui Karaliaučiuje svarbus buvo savanorių parengimo kursas Liepos 29-30 dienomis. Savanoriai galėjo dar prieš renginį kartu pagilinti įvairius tarnystės praktikuojančių tikinčiųjų bendruomeniai aspektus, įskaitant liturgijos klausimus, muziką ir renginio aplinkos švarą. Jaunimo dienos dalyviai dalyvavo mišiose 2 Karaliaučiaus katalikų bažnyčiose Šventojo Adalberto Vaitiekaus ir Šventosios šeimos. Lankėsi katedroje, prie kurios palaidotas garsusis filosofas Emanuelis Kantas, buvo nuvykę prie kryžiaus kankinio vyskopo Šventojo Adalberto Vaitiekaus mirties vietoje ir į paplūdimį prie Baltijos jūros. Jaunimo diena užbaigta jaunųjų katalikų siuntimu vilties misionieriais į aplinką, kurioje gyvena.
Lvivo vienuolės, esančios skurstančiais ir apleistaisiais, tapo solidarumo simboliu. Pandemijos metu jos nešdavo maisto ten, kur kiti bijojo eiti. Prasidėjus karui, jos gelbėjo pabėgėlius Lvivo stotyje. Dabar jos vadovauja jaunų motinų prieglaudai, kasdien siūlo maitinimą ir pastogę. Karo pradžia buvo labai sunki, emocinė įtampa buvo didžiulė. Minios žmonių bėgo per Lvivą link vakarų sienos. Į Lvivo stotį atvažiavo pilni traukiniai pabėgėlių, kurie vykdavo iš stoties į miestą, tikėdamisi rasti pastogę. Seseris kasdien išeidavo į gatves padėti pasimetusiems klaidžiantiems žmonėms. Ir pastarosiomis dienomis katedroje glaudėsi būrys verkiančių merginų iš Odesos, nežinančių, kur prisiglausti. Tvyro didžiulė neviltis, baimė, nerimas ir netikrumas. Mes palaikome žmonės dvasiškai. Daugelis žmonių mums skambina prašydami maldos, nes jų sūnus ar vyras išėjo į karą. Vatikano radijui trečią karo dieną pasakojo Albertinė sesuo Jeronima. Netrukus vienuolės suprato, kodėl norinčių išvykti žmonių minių prie Lenkijos sienos grėsė humanitarinė katastrofa. Kilometrinės automobilių eilės, moteris, mamos, močiutės, tetos su mažais vaikais ant rankų ieškojo maisto, pastogės, paguodos. 22 metų vasarį Lvivo Albertinių bendruomenę sudarė trys vienuolės – Jeronima, Dorotėja ir Radoslava. Šeštąją karo dieną vienuolės atvyko padėti žmonėms, buvusiems Ukrainos ir Lenkijos pasienyje Rava Ruskoje. Buvusiame pranciškonų vienuolyne netoli sienos buvo įkurta pagalbos žmonėms struktūra, įrengti mobilus tualetai, pastatyti stalai. Vienuolės, apsirengusios Caritas Spes savanorių rūbais, pradėjo dalyti maistą. Šiandien Ukrainoje yra tik keturios seserys Albertinės, dvi Lenkės, dvi Ukrainietės. Iki 1945 metų vienuolės Ukrainoje prižiūrėjo kelias prieglaudas ir namus, rūpinosi vargstančiaisiais. Kai po antrojo pasaulinio karo į valdžią atėjo sovietai, joms nebuvo leista likti Ukrainoje. Prieš keletą metų Albertinės grįžo į Lvivą. 23 metais rugsėjį atidarė benamių ir vargstančių moterų prieglaudą. Ta proga atvykęs kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus išmaldininkas, popiežiaus vardu pašventino namus. Pirmą kartą kardinolas čia buvo 2020 metais, kai buvo padėtas kertinis akmuo. Tada niekas nesitikėjo, kad prasidės karas ir Rusijos raketos pasieks Lvivą. Seseris siekia, kad tai būtų prieglobstis visais atžvilgiais, svetinga vieta visiems nepriklausomai nuo religijos. Norime suteikti šioms moterims šilumą ir saugumą, kad jos atgautų savo orumą. Dabar šiuose namuose pamaitinama apie 100 žmonių, vargstančiųjų, jaunų moterų, mamų, pabėgusių iš Rusijos kariuomenės subombarduotų miestų. Vienuolės puikiai pažįsta Lvivo gatves, žino, kur glaudžiasi vargšai. Kai užklupo pandemija, niekas nenorėjo prie jų prisiartinti. Turistų mieste nebuvo, paramos valgyklos nedirbo, jiems trūko maisto. Tad vienuolės, dėvinčios kaukės ir nešinos maistu, vaikščio po miestą ieškodamos tų, kuriems reikia pagalbos. Šiandien į Lvivo vienuolių prižiūrimą prieglaudą nuolat atvyksta naujų moterų. Vienoms kažkas rekomenduoja šią vietą, kitas palydi. Vienuolių veikla įsibėgėja ir Chlebova gatvė, Duonos gatvė, Lvive jau garsėja ne tik dėl ilgus metus joje gyvavusios kepyklos, bet ir ekumeniniais gailestingumo namais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.